hvernig undirbjókst þú þig persónulega?
Ég, það sem skiptir allir máli að þetta, og það er annað atriði sem að við höfðum alltaf mikla trú á. Hugmyndin það að með því að velja mann mjög snemma, til dæmis að einhver væri liðstjóri og gerði sér grein fyrir því að eftir 2-3 ár að þá myndi hann lenda í þeim sporum að keppa, það væri sjálfum sér nóg, vegna þess að þá myndi viðkomandi hugsa, lesa, fylgja eitthvað fréttum, fræðslu þáttum í sjónvarpi, bara samfélaginn kringum sig, með það alltaf á bakið eyrað, þetta er eitthvað sem ég geti þurft að standa skila á fyrir framan alþjóð eftir nokkur misseri. Og það er sjálfsög verið nóg. Það að vita að maður væri þáttakandi í einhverju spurningaliði, gerði það verkum að fréttir sem hefðu farið inn um annað eyrað út hitt, og maður fór að setja það niður fyrir sér. Það var skipt þjóðarleiðtoga einhver staðar í þriðja heiminum, að þá fór maður kannski að leggja nýja nafnið og minnið og annað slíkt. Þess vegna hef ég alltaf sagt það sé lykilatriði, velja nógu snemma, og best er, ef það er hægt að finna efnilegu keppendurna, helst strax bara sem busa, ekki að setja það strax með lið. Við höfum alltaf, ég sem þjálfari til að mynda, var alltaf alfarið á móti því að setja inn busa sem keppendur. Þannig að það, ef maður er möguleg fyrir aðstöðu að geta stillt sig það, þá á maður að láta það bíða, eins og þá verður enn betri sem.